Kjekt å se dere her alle sammen I dag til gudstjeneste. Jeg, for tiden så leser jeg ganske mye I bergprekenen, Matteus kapittel 5 og 6 og 7. Og jeg, siste gang jeg underviste så snakket jeg om dette her med å be for alle mennesker og minte oss litt på dette her med å ha noen bønneliste. Ikke for det at det liste I seg selv så veldig magiske, men jeg har tro på det når Guds ord sier at framfor alle ting så formaner jeg dere til å be for alle mennesker. Så tror jeg det viktig at vi gjør det, at vi ber for alle mennesker. Derfor for min del en bønneliste viktig at du ber for deg som fortsatt enda ikke tror, enda ikke kjenner Jesus sånn som du kjenner han. Så det på en måte litt av bakgrunnsteppet for at jeg I dag vil snakke litt mer om dette her å be. Og nå ikke jeg noen sånn, hva skal du si, jeg ingen sånn, jeg ikke et orakel når det gjelder å be, og det helt sikkert andre her I menigheten som kunne sagt mye mer om bønn enn det jeg kan gjøre. Men allikevel så hadde jeg lyst til å bare minne oss på, jo, hvorfor ber vi, og hvorfor det så viktig å be? Og jeg hellig overbevist om at det bønn som driver Guds rike framover. Hvis vi ser, jeg liker historie, så vi ser litt på vekkelsehistorie og det som har skjedd opp under tiden, så har en hver vekkelse, en hver bevegelse for Gud har begynt med at noen begynner å be. At det ikke så mange alltid, men det noen som på en måte trofast setter seg ned og begynner å be til Gud. Det der alt begynner, folkens. Og det er sant det der en ord som sier at det bønn som beveger denne verden. Det det som får på en måte Guds rike til å bli det som vi leser om, at det ikke bare ord, men det faktisk virkelighet. Da det bønn, folkens, som gjelder. Og derfor hadde jeg lyst til bare å snakke litt om det I dag også, at jeg tror vi lever I en tid der bønn på dagsorden. Da bønn viktig for Guds rike. Vi kan se på et samfunn som vi selv bor, som har hatt en arv av Guds ord I generasjoner, men som ser med det at nå det endringer. Det på en måte noe som detter litt vekk. Og jeg tror midt I en sånn tid som det, så bønn nøkkelen for at Guds rike igjen skal bli synligere. Det synlig, men blir enda synligere iblant oss. Så derfor har jeg lyst til å fokusere litt på bønn når jeg forkynner Guds ord frem, for jeg tror det nøkkelen. Det nøkkelen for deg personligt. Skal du på en måte kjenne Jesus noe mer enn bare at det en teori, og på en måte kjenne at livet på en måte vokser inni deg, så bønn nøkkelen, folkens. Det det bønner, det en hjerterelasjon til Jesus selv å bruke tid I bønn. Og vi har jo et godt eksempel I Jesus selv. Han brukte jo mye av sin tid I tjeneste til å søke Gud. Alene. Det står at han gikk til sies. Han gikk opp I fjellene for å be til Gud. Derfor tenker jeg at det, vi skal følge han som vårt eksempel. Jesus vårt eksempel, og derfor så tenker jeg at det å be viktig. Skal vi se om denne saken her virker. Det gjør han. Da tenkte jeg I dag at jeg skulle bare begynne med å lese det som heter Herrens bønn, som vi finner I Matteus 6, vers 9-13. Skal vi se. Der står det. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Dere kjenner jo denne her bønnen godt. Vi kaller det jo tradisjonelt for fader vår. Nå har han skiftet navnet etter vår far I himmelen. Det en god betydning det, for han vår far I himmelen. Men han heter egentlig Herrens bønn. Og jeg hadde bare lyst til å ta oss litt gjennom denne bønnen i dag. Hva er det vi egentlig ber når vi ber denne bønnen her? Hva er det egentlig det betyr, de forskjellige setningene som vi ber? Og det er sikkert andre som kunne fått enda mer ut av det enn det jeg har gjort, men jeg hadde bare lyst til å ta litt rundt det, for det ville gjøre, jeg tror vi på en måte blir litt begeistret av å be Herrens bønn når vi gjør det. Jeg vil bare si litt om rammene rundt bønn. Jesus sier jo selv før han ber denne bønnen her i Fader for vår, så sier han det at ja, når du ber, da skal du gå inn på rommet ditt, og så skal du lukke døra, og så skal du be til Herren som er i det skjulte, og han vil se deg i det skjulte. Det er noe med det å på en måte, tror jeg, sette av tid til å be. Og så er det noe med å lukke døra, og det tror jeg ofte er å lukke døra til alt som kan forstyrre deg. Om det er sosiale medier, eller det er andre folk, eller det er you name it. Men lukk døra, og så lar du på en måte Gud få være første prioriteten i livet ditt, akkurat der og da når du ber. Jeg hørte en annen forkynner som sa den gangen, det var så typisk når han skulle be, så var det så mange andre tanker som kom i hodet, av det må jeg huske på, ja det må jeg ikke glemme, det må jeg huske å gjøre. Litt sånn som det er. Og da hadde han lært seg til at han hadde en notatbok, så skrev han bare ned, ja, dette må jeg huske, så skrev han ned alle de tingene. Men så fokuserte han på det som var viktig, det var å be til Gud. Jeg tror det står en kamp om deg og ditt bønneliv. Jeg kjenner det står en kamp om mitt bønneliv, men da står det også sikkert kamp om ditt bønneliv. Det er noe med å lukke denne døra, altså stenge ute alle ting, og så ber du til Gud. Jeg tror det er en nøkkel for oss i vår liv. Så tenker ikke jeg så veldig mye på lengde, at du skal be så og så lenge. Jeg hørte på noen forkynner fortalt at de bare er timeavis. Jeg må si at jeg er ikke der selv at jeg gjør det. Men jeg tenker at den jevne, daglige bønnen, om man er kort eller lang, er viktig for oss alle sammen. At du ber jevnligt, det tror jeg er super, super, super viktig. Så kan det bety for noen lenge, for andre litt kortere. Der er vi litt forskjellige, men at vi ber. Super, super viktig. Det er fantastisk at Herrens bønn, den begynner med vår far i himmelen. Vet dere det at når Jesus uttalte disse ordene i Nytestamentet, så var det på en måte en liten revolusjon. For hvis vi leser i Gamle Testamentet, så tørde jo ikke engang jødene å si Herrens navn. Altså hans Gud sitt navn. De sa heller, jeg ber til himmelen. Men her sier Jesus, nå skal du be til din far. Han kalte resten Gud for far. Og det er på en måte en av de nye dimensjonene som kommer inn i Nytestamentet, at jo, men Gud, han er ikke bare skaperen, han er ikke bare den som har gitt loven, men han er faktisk din far. I himmelen, så får du denne forkynnelsen som går på fars relasjon, fars kjærlighet, alt det som vi gjenkjenner når vi på en måte leser Nytestamentet, denne nærheten, dette personlige. Og er det ikke godt å vite at vi har en far i himmelen som kjenner deg ut og inn, som har omsorg for deg, og vil deg godt, og har på en måte sitt blikk festet på deg uansett hvor du måtte være i livet, og hvor du måtte være i forhold til han, så er han sitt blikk festet på deg. Det er vår gode far i himmelen. Det er ikke uten grunn at når vi leser andre plass i bergprekene, at Jesus sier, ja, men en god far, han gir jo ikke steiner hvis de vil ha en brød. Nei, han gir dem brød. Så derfor kan du være garantert sikker på at hvis du ber til Gud, så vil han gi deg de beste ting og det som han mener er best for deg. Du trenger ikke forvente noe vondt ifra Gud. Han gir deg det gode. Så det å be til Gud er egentlig til å måtte overgi seg selv og livet sitt til en god far som sier, men jeg har omsorg for deg og livet ditt. Så derfor er det fantastisk, synes jeg, at denne bønnen begynner med vår far i himmelen. Det er fantastisk. Ja, jeg tok meg løve, men Gud, altså han blir jo kalt for løven av Juda, gjør ikke det? Det er jo noe med at han er en sterke. Han er en Gud som har kraft. Og det er ikke sånn at du ber på en liten sånn en bestefar i himmelen med lang skjegg. Nei, 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 nei. Du ber til himmelen skaper han som har all makt i himmel og på jord. Og sånn sett så er løve et godt bilde på Gud. Vi ser om vi får til neste bilde her. Yes. Den neste setningen i Fader vår er «La navnet ditt helliges». Er det ikke fantastisk at navnet Jesus er navnet over alle andre navn? Er det ikke fantastisk at det navnet der, det er seiret over alt det vonde, det er seiret over død og grav og alt, det er navnet over alle andre navn du ber til. Når du ber til Gud, så er det Jesus navnet du løfter opp. Og da, vi vet at det er kraft i det navnet der. Folken som bruker Jesus navnet er bare helt utrolig. Jeg vet ikke hvor mange historier jeg har hørt om folk som egentlig sier «jeg tror ikke». Men når de kommer i en situasjon der de er i frykt, og de bare roper ut, så roper de ut Jesus, og så er det så mange som forteller, ja, men det var noe som skjedde, der kom noe og hjelpte meg i den situasjonen der. Folkens, der er kraft i navnet Jesus. Så ikke tenk lite om navnet Jesus. Der er kraft i det navnet, det er kraft til frelse, det er kraft til helbredelse, det er kraft til befrielse, det er kraft til alt det du trenger i livet ditt. Så la navnet hans holdes helligt. Ja, absolutt. Men bruk det navnet, folkens. Bruk Jesu navnet når du ber. For Jesus, han, det er et navn som setter fri, folkens. Som forløser oss. Det er på en måte et hellig våpen. Vi har navnet Jesus. Vi kriger ikke med sverd eller pistol eller gevær eller raketter. Nei, vi har navnet Jesus. Vi har navnet Jesus, folkens. Vi har jo ikke en kamp, og det er viktig å vite. Vi har ikke en kamp imot kjøtt eller blod. Av og til så kan vi bli lurt og tenke at det er visse folk eller visse ting vi skal gå imot. Nei, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men vi har en kamp i det åndelige. Og våpenet vårt, det er Jesus navnet. Det er Guds ord. Det er det vi kjemper med, folkens. For vet du det, hvis Gud sier at vi skal be for alle mennesker, så ja, da skal vi be for de som også er imot oss. De som aktivt går imot oss, ja, du skal faktisk be for dem, du skal ikke krige mot dem, du skal be for dem. Vi skal be for alle mennesker. Absolutt alle mennesker. Det er sikkert noen av dere som er litt eldre i hvert fall, som kjenner godt den sangen til Trygve Bjerkheim, som heter «Det er makt i de foldede hender». Vi har en makt, folkens, i bønnen, som jeg tror er veldig undervurdert. For hvis du ikke har erfart det, så vet du ikke hva det er, men hvis du virkelig setter deg ned og begynner å be, så vil du se at «wow, det skjer noe når vi begynner å be, folkens». Det er noe som skjer med deg som person, men så er det noe som skjer i omgivelsene rundt deg, når du begynner å be. Så folkens, neste setningen er, la ditt rike komme. Let your kingdom come. Folkens, det er dette vi vil, at hans rike skal komme, hans rike skal bli synligt. En forkynner som heter John Wimber, han sa at ja, Guds rike er nå, og så er det ikke enda. Vi ser noe, men vi ser ikke alt. Men jeg tror våre bønner vil gjøre at vi kan se mer og mer av Guds rike iblant oss. Det er det vi ønsker, folkens. At dette riket skal bli synligt, og igjen tilbake til vekkelsesbevegelsen. Det var dette de sa, la komme ditt rike, Jesus. Skje din vilje. Kom, la ditt rike komme, Jesus, iblant oss. Så ser vi det at himmelriket blir mer og mer synligt iblant oss. Og det er det som skjer, folkens, når vi ber. Når vi setter oss ned og begynner å be, for eksempel for våre naboer, ja, da vil det på en måte føre til en forandring i ditt nabolag. Begynner du å be for dine kollegaer, da vil det på en måte komme opp anledninger der du får sagt noe om Jesus til dine kollegaer. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt til Gud, Gud, la meg få lov til å være et vittne for deg i dag. Ja, mulighetene kommer alltid. Det er bønn som Gud alltid svarer på. Tør du be? Gud, la meg få lov til å være et vittne. La meg få lov til å si noe om deg i dag, til deg møter i dag. Da er alltid muligheten der. Han kommer alltid. For det er noe med det at når vi sier det, la ditt rike komme, Gud. Og vi er jo ikke av disse verdens rike. Du bor i denne verden, og vi lever i denne verden, men vi er jo, når vi er kristne, er vi jo et annet rike, folkens. Det er et annet rike som bor inni oss. Noen tror at det er på en måte en konkurrent. Nei, men dette er jo det rike som er inni oss, det usynlige. Så blir synligere og synligere jo flere som får tag i det. Det du egentlig ber om, når du sier, la ditt rike komme, så ber du egentlig om at den frelsesplanen som Gud har tenkt i for tidens morgen, at den skal bli gjennomført. At den skal skje, det er det du ber om. Gud, la din plan. La din plan for denne verden bli oppfylt. La han skje. Og jeg tror faktisk at det er sånn at våre bønner, de kan framskynde den planen. Vi er litt sånn, vi kan være med og påvirke historiens gang. Vi kan det med våre bønner. Det er sikkert noen av dere som kjenner han som heter Broder Andreas, som startet denne organisasjonen som heter Åpne Dører. De har liksom gjort mye for forfulgte kristne i mange, mange år. Og han er en gammel mann nå. Eller lever han enda, jeg tror han lever enda. Han er veldig gammel. Men han skrev en bok som heter Å Gud ombestemte seg. Det handler nettopp om det han tok utgangspunkt i Moses, som hadde en samtale med Gud, og Gud sa, nå er jeg så lei av dette Israelsfolket, la jeg utrydde det, så skal jeg lage et nytt folk med deg, Moses. Det står i Gamle Testamentet. Men så ba Moses for folket, og så ombestemte Gud seg, nei, ok, jeg skal gi dette Israelsfolket en sjanse til. Og sånn er det også med våre bønner. Jeg tror hvis vi kan be frimodig, vi kan være med å forandre situasjoner. Vi kan forandre egentlig historiens gang, folkens, hvis vi ber. Den neste setningen er, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Det handler jo mye om det samme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Og da tenkte jeg på litt det som Gunnberg talte om sist søndag, da snakket ut fra Habakkuk om, hvorfor er det så mye vondt som skjer i denne verden? Hvorfor er det så mye lidelse som skjer i denne verden? Og jeg tror, og det står også i Bergprekken, at vi er lyset og saltet til denne verden. Og det er lyset som kommer til å fordrive mørket, folkens. Og hvis du er lyset, så er det du som er lyset som må skape lys, det der er mørket i denne verden, i dine omstendigheter. Og det er litt det vi ber, la din vilje skje på jorden som i himmelen. La lyset bli synlig over alt det der er mørkt. Jeg husker så godt jeg var med Gunnberg en tur til Etiopia for, ja, det er 10 år går, etter over 20 år siden. Da besøkte vi et område i en landsby som, jeg tror det heter Solamo i Etiopia. Der hadde Gunnbergs foreldre vært misjonærer sånn midt på, tidlig på 70-tallet. Da kom det et område der evangeliet ikke var forkynt i det hele tatt. Det var helt på en måte, det var hedninger, rett og slett. Det var mye problem i området. Det var et mørke over hele området. Og nesten sånn du kunne kjenne det litt sånn fysisk. Det var mørkt, for evangeliet hadde aldri vært i det området. Så begynte disse misjonærene, blant annet Gunnbergs foreldre, de begynte å bygge misjonsstasjoner og begynne å forkynne evangeliet. Og så skjedde det en vekkelse. Folk kom til tro, og tro begynte å forandre samfunnet. Og så fikk vi lov til å komme da 25 år, 30 år etterpå. Så ser du et samfunn som er helt forandret på grunn av evangeliet, folkens. For det at det har blitt forkynt, det der før var mørke, er det kommet et lys. Og det er det samme vi også gjør som kristne. Når vi ber, når vi søker Gud, ja, da tenner vi lys. Det der er mørke. Ja, for i denne verden er det mye mørke. Det er mye vondt og mye vanskelig. Mye lidelse. Men hvis vi er villige til å være lyset, så tennes det lys. Det der før var mørke. Det er det evangeliet gjør, folkens. Det tenner lys. Det forandrer situasjoner. Det forandrer faktisk hele samfunnet, om det er mange nok som på en måte tenner lyset. der de er. Og her tror jeg noe av nøkken ligger også i å la din vilje skje på jorden som i himmelen. Og da ber du egentlig, la Herre, bruk meg til å tenne lyset der jeg går. Sånn at ditt rike og din vilje kan være synlige, Jesus, der vi går, midt iblant folk. Av og til har jeg opplevd litt sånn, når jeg har vært med i menighetslivet lenge, av og til har jeg opplevd litt sånn gnistninger mellom de iblant oss som er veldig opptatt av å be, og så er det liksom de som er veldig på evangelisering, at de på en måte er litt sånn i front med hverandre. Men egentlig så trenger det ikke være det. Hvis jeg tror vi forenes litt i denne bønnen her, la din vilje skje på jorden som i himmelen, for da får bønnefolk være med å be om at, ja, men la oss være synlige, la oss tenne lyset. Og så de da som er veldig sånn på det der å evangelisere, ja, men de innser jo, men må jo be også for at ting skal skje. Det kan ikke bare liksom forkynne seg hele veien, det må liksom henge sammen. Og der tror jeg vi forenes litt i, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså her i Norge så er det jo få eller ingen av oss som spør og tenker på om vi har nok brød eller mat i kjøleskapet til morgendagen. Men hvis du reiser til andre plass i verden, så er denne bønnen veldig konkret i den forstand at Gud, ja, nå er matkammeret mitt tomt. Jeg ber Herre om at du skal forsørge meg i tida fremover. For mange kristne så er det faktisk så konkret. At de ber, når de ber, gi oss i dag vårt daglige brød, ja, da er det faktisk en konkret bønn. Vær med Gud og fyll opp matlageret mitt, for nå er det tomt. Jeg har ikke penger, jeg har ikke midler. Gud, fyll opp. Jeg tror for oss her i rike Norge, så er nok bønner mye mer på, vi har jo ikke mangel på fysiske mat, men det som jeg ofte ser er en mangel blant oss, er at vi fôrer oss ikke selv med Guds ord. Altså det som på en måte er kanskje på en måte vår vinkling på denne bønnen er, men Gud, la meg ha et ord ifra deg denne dagen som kan være liv. For Guds ord er jo brød for oss, det er jo det vi spiser. Stefan Kristiansen, han skrev en sang for mange år siden, sette ordet holder deg på sporet. Og det er sant det at Guds ord, et ord ifra Gud, kan være med å holde deg åndelig sett i livet. Og holde deg på sporet. Så jeg tror for oss her i rike delen av verden, så er bønnen her, ja Gud, la meg få et ord ifra deg denne dagen som holder meg på det sporet, Herre, som gir meg liv og krefter. Det er veldig lett i vårt samfunn, der på en måte du får, om du ikke takler hverdagen eller ikke har jobb, så er det et nav. Så sørger for deg uansett. Jeg sier ikke at det er noen god løsning, men det er en løsning. I andre deler av verden er det ikke sånn, hvis du ikke er klar for å sørge deg selv, ja, da står du på bar bakke. Og da er det mye fortere å måtte be sånne bønner som dette her. Jeg tror vi trenger i hvert fall være så åndelig våkne og si at, ja, men daglig er brød for oss. Det er i hvert fall her å få et ord ifra deg. Ifra Bibelen, et ord som bærer meg gjennom livet. Så kommer vi til kanskje noe av det som er nesten litt alvorlig i denne Herrens bønn, og det er denne setningen her, å tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og her sier du egentlig til at Gud, tilgir meg så mye som jeg tilgir andre. Og hvis du da ikke tilgir andre, de urettene de måtte ha gjort mot deg, ja, da kan du heller ikke forvente at Gud tilgir deg. Jeg tenker på den lignelsen som står om den ubarmhjertige tjeneren som hadde en svær gjeld som ble tilgitt, eller han slapp å betale, men så går han altså hen til sin neste, og så krever han inn en bittelite gjeld. Og vi kjenner jo historien når denne andre blir så sint når han hører at denne tjeneren ikke kunne liksom slippe den lille biten, når han da hadde gitt tilgitt han så mye som han hadde gjort. Og litt det samme er det i forhold til Gud også, at ja, hvis Gud har gitt deg full tilgivelse, for alt det som du har gjort i ditt liv, han gitt deg frelse, han gitt deg håp, han gitt deg liv, ja, da er det faktisk sånn at vi også må huske på at vi også lever i tilgivelse. Men det er rundt oss. Ja, jeg vet, og du vet at det mange ganger så føler vi å ha en rett. Vi har jo rett. Det må jo være rettferdigt. Ja, og jeg tror faktisk en del av prisen med å følge Jesus er at av og til så opplever du en del urett i livet. Men da er nøkkelen for oss å kunne leve i tilgivelse og tilgi. Og det er derfor det står så mye i bergprekene om at elsk dine fiender. Vend det andre kinnet til om noen slår deg på ene siden, så vender du kinnet til, så lar de slå deg på andre siden også. Er det noen som ber om en kjortel, ja, da skal du gi dem to. Er det noen som ber deg om å følge deg en mil, så går du to mil. Det er på en måte en sånn, vi skal tilgi og gi og gi. Og det føles ikke rettferdigt i vår rettferdighetssans, men det ligger vel Guds vilje for oss. For at du skal være fri. Altså for jeg tror det bildet her med denne lenken som blir til due, det er på en måte en frihet å slippe tag i det som du mente var dette må holde fast på i livet mitt. Det sier jeg, men jeg tilgir. Jeg tilgir det vonde du har gjort om meg, den urettferdigheten som har blitt begått mot meg. Så mange ganger jeg har hørt på folk som forteller om liv som har blitt så vanskelig fordi at den har ikke klart å slippe en del vonde ting. Og man med medfølelse med vonde situasjoner, men det er på en måte en nøkkel i livet å si, men jeg tilgir. Jeg slipper taget i det som har vært. Det er ikke noen annen vei i Guds rike mot frihet. Og det står jo i ordspråkene. Jeg vil påstå det at utilgivelse det forårsaker personlige problemer, men også faktisk samfunnsmessige problemer. Det står i ordspråkene kapittel 14, vers 30, at et friskt hjerte gir kroppen liv. Sjalusi er som verk i knoklene. Det er noe med å la på en måte utilgivelse og få lov til å gro. Og hva fører det til? Jo, det fører til bitterhet. Og bitterhet det fører til at det går ut faktisk over helsen din. Og jeg tror bitterhet er forårsaker en god del sykdom, det forårsaker en tidligere død faktisk i siste innsatsen. Det du kunne hatt, hadde du levd oppgjort i livet ditt. Så det på en måte leve et tilgivelse, folkens, det er så viktig. Ikke bare for de åndelige siden, men faktisk også de fysiske siden. Men jeg lever oppgjort også for min helses skyld. Bare tenk på hvis du går rundt og er sint hele veien. Tenk hva det påkjenner kroppen din, hvis du går rundt og irriterer deg, er sinte og sure. Det er ikke bra for deg, rett og slett. Så jeg tror vi må tenke, ja, men Gud, la meg få leve i denne tilgivelsen. Så du har gitt meg, Herre. La meg få lov til å leve i fred. Ja, det er mye urettferdig, så jeg av og til må svelle, men ok. Jeg vil være fri. Jeg vil tilgi deg som jeg har noe imot. Og Guds ord understreker det enda mer med å si i 2. Korinther på at vi har fått en ny tjeneste som kristne, og det er å være i forsoningens tjeneste. Hva betyr det? Jo, det er de som rekker ut hånden og sier, nå gjør vi opp. Nå bygger vi brue der det er kløfte, der er forskjeller. Der bygger vi brue. Hva står der? Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Folkens, Jesus har gjort alt for deg. Vi skal gjøre også alt vi kan i forhold til våre medmennesker. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde. Er det en ting jeg kan love deg når du lever kristenlivet, er at du kommer til å bli fristet. Det er en del av det å være, leve et kristent liv. Jesus selv ble fristet i ødemarken. Du kommer til å bli fristet. Og det står når disiplene var med Jesus, i Getsemane før Jesus ble hengt på korset og døde, og alt det der, så står det at våk og be, så dere ikke kommer i fristelse. Ånden er villig, kjødet er svagt. Vi lever i en kamp, folkens, inni oss. Mellom kjødet så vil noe, og ånden så vil noe annet. Så min oppfordring er, vær litt bevisst på hvordan du forvalter det som Gud har gitt deg her på innsiden. Du vil bli fristet, men det er kraft til seier over fristelsene om vi velger åndens liv i stedet for kjødets liv. Og kjødet er jo egentlig korsfestet med Kristus. Det er jo noe som er dødt, sant? Så du trenger ikke høre på den stemmen i deg. Det er et liv i Kristus. Et åndens liv som Gud har gitt deg. Men vi skal ikke være, hva skal jeg si, vi skal ikke være uvitende om at vi står i en åndelig kamp, folkens. Djevelen er beseiret, men han går fortsatt rundt som en brølende løve og prøver oss til å lure oss til å tro at han faktisk har noen makt ennå. Og hans misjon er den samme som han alltid har vært. Han er her for å stjele, myrde og ødelegge. Mens Jesus er her for å gi liv, overflod av liv. Og folkens, la oss ikke bli lurt. Og derfor er det lurt å be denne med Gud, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss, Herre, ifra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Det er ikke godt å vede at Guds rike, det tilhører Jesus. Det tilhører Gud. Og for meg er det en befrielse ved at dette er ikke mitt rike. Det er ikke min menighet, det er Jesus sin menighet. Og det er litt viktig at vi har respekt, men det er hans menighet. Det er hans rike, det er hans verk. Vi er medarbeidere, vi er de som tjener Gud, vi er hans venner. Men det er han som er kongenes konge og herrenes herre. Ha all makt i himmel og på jord. Det er litt viktig å huske på, men det er han. Det er han vi tjener. Det står i Guds ord at om ikke Herren bygger huset, så bygger vi forgjeves. Og så må vi ha med siste ord også i venner. Vi må se. Amen. Hva betyr amen? Jo, betyr i sannhet. Slik er det. Det skjer. Amen. Folkens, det å be Herrens bønn, jeg tror hvis av og til kan du tenke, hva skal jeg be om i dag? Ja, men ta så begynn å be denne bønnen her da. Da ber du ifølge hans ord etter den anbefalingen som Jesus ga oss. Og hvis du på en måte tør å gå litt inn i det, så er det så mye denne bønnen å inneholde. For å hjelpe oss. Men jeg har tro, folken, på folkbønn, at flere av oss ser hemmeligheten av å be. Og jeg tenker det er så mye bedre med 5 minutter enn ingenting. Det er så mye bedre. Og vi vet at livet kan være både travelt og alt mulig. Men det å ha disse minuttene hver der du ber til Jesus, ber til Gud, det kan gjøre hele forskjellen i livet ditt. Og for meg og Gunnberg så har det mye blitt at vi leser mye andakter sammen med daglig. For det er ikke alltid vi er så kreative å finne ut alt mulig vi skal be og alt. Men da leser vi en andakt og så ber vi sammen. Så enkelt og så vanlig de har med det. Men ha rutiner i livet ditt som gjør at du får den daglige dosen blir fulgt opp med Guds ord. Og det du ber til ham. Da vil lyset, folkens, fordrive mørket. Da vil lyset alltid være tent i ditt liv. Men jeg har friske olje, jeg har liv i ånden min, for jeg har blitt fylt opp med ordet. Kjenner deg, Jesus. Skal vi ta og be en bønn sammen før vi går til avslutning? Jeg har holdt på litt lenge, ser jeg. Herre, jeg takker deg for at du er en god far i himmelen. At du er vår far I himmelen, Herre, så hører når vi ber til deg. Du ingen Gud av tre eller stein som taus, eller en Gud som upersonlig, eller en Gud som ikke bryr deg, eller som på en måte uberegnelig. Nei, du en Gud som sagt at du står med ditt ord, du holder ditt ord, Herre. Og du trofast og sannferdig. En Gud vi kan overgis til og vede at du har omsorg for oss gjennom absolutt alle ting, Jesus. Så jeg bare ber for oss, Herre, som forsamling oss, som enkeltmennesker, Herre, la det være mange bønner som stiger opp ifra våre munner, Herre, ifra våre hjerte, Jesus. Sånn at lyset, Herre, kan få lov til å være med og fordrive mørket i den tid vi lever i, Herre. Herre, som jeg kan be, Herre, la ditt rike komme, Gud. La din vilje skje her på jorda som i himmelen, Jesus. Herre, og hjelp oss, Herre, og få ditt daglige brød, Jesus. Og for oss så er det kanskje enda mer å få det åndelige brødet, Gud. Ditt ord, Jesus. Og Herre, hjelp oss til å leve i tilgivelse her, at vi tilgir sånn som du har tilgitt oss, at vi også tilgir andre, Jesus. Og Herre, hjelp oss også, Herre, til å ikke komme i fristelse, Herre, men frels oss ifra det onde, Gud. Herre, vår ånd, Herre, er seiret, Herre. Ditt ord er seiret over mørket, Jesus. Så takker deg for at riket er ditt, og makten og æren og alt tilhører deg, Jesus. Det handler ikke først og fremst om meg og mitt, men det handler om deg, Jesus. Ditt rike. Så takker deg, Herre, for at det skal skje, at vi kan si amen, Herre. Det er sant. La det skje, Jesus. Sånn er det, Herre. I Jesu navn. Amen. Thank you.